Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Σε υψώνουμε.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε υψώνουμε, σε υψώνουμε, σε υψώνουμε.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Κριτών, κεφάλαια 5 και 6. Εκείνη την ημέρα η Δεβόρα και ο Βαράκ, γιος του Αβινοάμ, τραγούδησαν αυτόν τον ύμνο. «Τον Κύριο δοξολογήστε, γιατί καλοί αρχηγοί δίνουν στον Ισραήλ προστάγματα, γιατί ο λαός πρόθυμος έτρεξε να πολεμήσει. Ακούστε, βασιλιάδες, δώστε ηγεμόνες προσοχή. Εγώ στον Κύριο θα τραγουδήσω, στον Κύριο θα ψάλω, στο Θεό του Ισραήλ. Κύριε, όταν έβγαινες από το όρο Σύρ, όταν ξεκίναγες από τη Σεδόμ τους κάμπους, Έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύννεφα νερό. Έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο του Σινά, μπρος του Κυρίου την παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Στις μέρες του Σαμγάρ, γιού του Ανάθ, στις μέρες της Ιαήλ, τα καραβάνια εξαφανίστηκαν και όσοι ταξίδευαν παίρνανε πλάγιους δρόμους. Αρχηγοί δεν υπήρχαν πια, καθόλου πια αρχηγοί του Ισραήλ τη χώρα, ώσπου εμφανίστηκες εσύ, Δεβόρα, ώσπου εσύ εμφανίστηκες μητέρα για τον Ισραήλ. Νέους διαλέξανε θεούς, θεούς που δεν τους γνώριζαν. Σε 40.000 άντρες στον Ισραήλ, ζήτημα αν έβρισκες μια ασπίδα ή ένα ακόντιο. Είναι η καρδιά μου με του Ισραήλ τους αρχηγούς, με εκείνους από το λαό που πρόθυμοι στον πόλεμο ετρέξαν. Τον Κύριο δοξολογήστε. Εσείς που υπέβετε στις άσπρες γαϊδουρίτσες, εσείς που πάνω σε χαλιά καθόσαστε και εσείς που μέσα στους δρόμους περπατάτε, σκεφτείτε το. Ακούτε, φλίαρα πλήθη, στα πηγάδια ολόγυρα διηγούνται του Κυρίου τους θριάμβους, τις νίκες του λαού του Ισραήλ. Τότε κατέβει του Κυρίου ο λαός στις πύλες. Εμπρός, εμπρός Δεβόρα, εμπρός, εμπρός, τραγούδησε. Σήκω Βαράκ, γέ του Αβινοάμ, και ξαναφέρε πίσω τους εχμαλώτους σου. Τότε πολέμησε ως αν γενναίος ο Ισραήλ, του Κυρίου ο λαός πολέμησαν σαν ήρωες. Οι αρχηγοί του Εφραήμ βρίσκονται στην πεδιάδα, πίσω του ο Βενιαμίν με το λαό του. Και κατεβήκαν αρχηγοί από τη συγγένεια του Μαχύρ και από τη φυλή του Ζαβουλών ακούραστοι αξιωματούχοι. Και του Ισάχαρ οι αρχηγοί ήταν μαζί με τη Δεβόρα. Και όπως ο Ισάχαρ, έτσι και ο Βαράκ όρμησε να τον κυνηγάει στην πεδιάδα. Μα στις τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσεις γίνονταν. Γιατί καθώσουν στα μαντριά Ρουβίν να ακούς που τα κοπάδια τους φωνάζουν οι βοσκοί? Στις τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσεις γίνονταν. Ο Γαλαάδ έμεινε πέρα από τον Ιορδάνη. Ο Δάν γιατί έχει τα πλοία μόνιμη κατοικία του? Ο Ασύρ καθόταν στην ακρογιαλιά και αναπαυόταν στα λιμάνια του. Ο Ζαβουλών είναι λαός που με το θάνατο έπαιξε και ο Νεφθαλή το ίδιο στον μαχών τα παιδεία. Ήρθαν οι βασιλιάδες και πολέμησαν. Πολέμησαν οι Χαναναίοι βασιλιάδες στην πολιτεία Τανάχ, κοντά στις Μεγιδό τα κεφαλάρια, αλλά δεν πήραν ασημένια λάφυρα. Από τον ουρανό πολέμησαν τα αστέρια, από τις τροχές τους πολέμησαν τον Σίσερα. Τους πήρε το ποτάμι του Κισών, ο Κισών το πανάρχιο ποτάμι. Περπάτησε με δύναμη η ψυχή μου. Τότε μορμή χτυπήσαν τον αλόγον οι οπλές, καθώς καλπάζουν φεύγοντας οι καβαλάριδες. «Καταραστείτε τη Μυρός», είπε ο άγγελος Κυρίου. «Σκληρά καταραστείτε τους κατοίκους της. Δεν ήρθαν σε βοήθεια του Κυρίου. Δεν πολεμήσανε μαζί με τους γενναίους τους ήρωες. Η πιο ευλογημένη ας είναι από τις γυναίκες η Ιαήλ, του Χέβερη γυναίκα του Κενέου. Από τις γυναίκες όλες που κατοικούν σε σκηνές, αυτή ας είναι η πιο ευλογημένη. Νερό τη ζήτησε ο Σίσερα και εκείνη γάλα του δώσε. Γάλα ολόπαχο του πρόσφερε μέσα πολύτιμη γαβάθα. Τώνα της χέρι άδραξε τον μπάσαλο και το δεξί της το σφυρί των εργατών και χτύπησε το Σίσερα, το κεφάλι του το κομμάτιασε, του τρύπησε απ' άκρη σ' άκρη το μηνύγκι. Στα πόδια της αυτό σωριάστηκε, έπεσε και εκεί έμεινε. Μπροστά στα πόδια της σωριάστηκε, έπεσε κάτω. Εκεί που σωριάστηκε, εκεί έμεινε νεκρός.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, στου πέμπτου κεφαλαίου του βιβλίου των Κριτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο είδαμε τη νίκη της Δεβόρας. Και εδώ έχουμε την οδή της Δεβόρας που δίνει τη δόξα στον Θεό. Η Δεβόρα ομολογεί στα πρώτα πέντε εδάφια ότι ήταν μια μητέρα του Ισραήλ, δεν έψαχνε θα λέγαμε για δουλειά, αλλά το γεγονός ότι πήρε τάρματα, ήταν η ανάγκη, την οδήγησε εκεί, η ανάγκη της έλλειψης της ηγεσίας που έβλεπε στο λαό Ισραήλ. Η Δεβόρα ήταν μια από τις πιο εξαιρετικούς κριτές που έχουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Υπερέχει κατά πολύ από τον Γοθονιήλ σε ικανότητα. Είδαμε την προηγούμενη φορά τον αναποφάσιστο και δηλό στρατηγό, τον Βαράκ. Ήθελε να μείνει πίσω, μακριά από τις γραμμές της μάχης. Η Δεβόρα αναγκάστηκε να συμφωνήσει να πάει μαζί του, γιατί αλλιώς δεν ήταν διατεθειμένος να πάει να πολεμήσει τον εχθρό. Στα εδάφη 6 με 7 τραγουδάει την ιστορία του Σαμεγάρ. Ήταν Κρητής, όπως θα θυμόσαστε, και χρησιμοποίησε τη βουκέντρα. Είχε κρίνει σε μια εποχή ανομίας και μεγάλης ανηθικότητας. Δεν ήταν ασφαλές να περπατάς στους κύριους δρόμους. Οι δρόμοι είχαν ερημώσει. Οι αβάτες πήγαιναν από πλάγιους δρόμους, επειδή δεν υπήρχε ασφάλεια στις κεντρικές αρτηρίες. Σε πολλές μεγαλοπόλεις οι γυναίκες δεν τολμούν να περπατήσουν μόνες τους στους δρόμους τη νύχτα. Και η Δεβόρα γνώριζε όλους αυτούς τους κινδύνους, επειδή η ανομία βασίλευε στην εποχή της. Το τραγούδι αυτό αναφέρει την έλλειψη των ηγεμόνων. Δεν υπήρχαν άντρες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Ούτε αξιόμαχοι στρατιώτες. Γιατί όπως τραγούδησε η Δεβόρα, ο πόλεμος ήταν στις πύλες, αλλά ανάμεσα 40.000 άντρες που μάζεψε ήταν ζήτημα να έβρισκες μια σπίδα και ένα κόντιο. Έτσι λοιπόν, η νίκη αυτή ήταν καθαρό θαύμα του Θεού. Η νίκη του Ισραήλ ήταν δώρο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός χρησιμοποίησε τη Δεβόρα για να οδηγήσει αυτούς τους άμαχους στρατιώτες, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, σε στρατιώτες ανεκπαίδευτους, χωρίς κανέναν οπλισμό, να τα βάλουν ενάντια σε αυτή την θαυμαστή συστράτευση σιδηρών αρμάτων και χρησιμοποίησε τα φυσικά μέσα, την υπερχείληση ενός ποταμού για να κολλήσουν αυτά τα άρματα και να μπορέσουν οι Ισραηλίτες να ορμήσουν και να σκοτώσουν τους στρατιώτες. Και με αυτόν τον τρόπο έδωσε την σωτηρία στον λαό Ισραήλ. Επίσης χρησιμοποίησε μια άλλη γυναίκα, την Ιαήλ, που σκότωσε τελικά και τον στρατηγό ο οποίος είχε διαφύγει στο σπίτι της. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, χρησιμοποιώντας γυναίκες, έδωσε ησυχία στο λαό Ισραήλ από αυτή την δεύτερη βορειοχανανίτικη καταδυνάστευση που έχουμε εδώ στα κεφάλαια 4 με 5. Σας θυμίζω ότι πιο μπροστά, στο κεφάλαιο 3, είδαμε τη μεσοποταμίτικη καταδυνάστευση και είδαμε και την μοαβίτικη καταδυνάστευση. Τώρα, αμέσως μετά, στο 6ο κεφάλαιο, βλέπουμε την μηδιανίτικη καταδυνάστευση του Μηδιάμ. Η επόμενη, λοιπόν, χρονολογικά καταδυνάστευση του Ισραήλ ασκήθηκε από τους Μηδιανίτες, νομάδες της ερήμου, που είχαν σαν συμμάχους τους τους Αμαλικίτες και τους γιους της Ανατολής, που είναι πιθανώς συλλογικός προσδιορισμός νομαδικών φυλών της Συριακής ερήμου. Χρησιμοποιώντας καμήλες, ήταν σε θέση οι Μηδιανίτες να πραγματοποιούν επιδρομές σε μεγάλη ακτίνα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η χαρακτηριστικότερη μορφή αυτής της καταδυνάστευσης. Στις προηγούμενες, ο εχθρός καταλάμβανε και προσπαθούσε να θέσει υπό τον μόνιμο έλεγχό του ένα τμήμα της χώρας. Οι Μηδιανίτες, εξάλλου, έκαναν ληστρικές επιδρομές κατά την περίοδο του θερισμού. Λαιλατούσαν. Ό,τι δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους, το κατέστρεφαν. Και επέστρεφαν στα ορμητήριά τους. Τέτοιο φόβο προκαλούσαν οι επιδρομείς, ώστε όταν πλησίαζε ο καιρός της επισκέψεώς τους, οι κάτοικοι εγκαταλείπαν τις κατοικίες τους για να βρουν πρόχειρα καταφύγια σε σπηλιές, στις πλαγιές των βουνών. Οι περιοχές που κυρίως υπέφεραν από αυτές τις μηδιανίτικες επιδρομές ήταν οι φημισμένοι για το σιτάρι της κοιλάδα Εσδραελών, που ύστερα από τη νίκη της Δεβόρας και του Βαράκ είχε περιέλθει στον Ισραηλίτικο έλεγχο, και επίσης η παράκτια Λωρίδα ως τη Γάζα στο νότο. Ύστερα από 6 χρόνια μηδιανίτικων επιδρομών, ένας άνθρωπος ταπεινής προέλευσης από τη φυλή Μανασί, ο Γεδεών, ήταν αυτός τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να γίνει οργανό του για να ελευθερώσει το λαό του. Από τη στρατιωτική δύναμη που κατόρθωσε να συγκεντρώσει ο Γεδεών, μόνο 300 του επέτρεψε ο Θεός να κρατήσει, και με αυτούς σε μια νυχτερινή ευνηδιαστική επιδρομή στο στρατόπεδο του Μηδιανιτών, στην κοιλάδα Εσδραελών, επέτυχε μια συντριπτική νίκη εναντίον του εχθρού που ολοκληρώθηκε όταν οι Ισραηλίτικες δυνάμεις της ορεινής περιοχής ενώθηκαν με τους νικητές για να απαλλάξουν οριστικά τη χώρα τους από τους επιδρομείς. Μετά από αυτή τη νίκη έγινε απόπειρα εγκαταστάσεως μοναρχίας των Ισραήλ. Ο Γεδεών αρνήθηκε να συμπράξει στην κατάργηση του θεοκρατικού χαρακτήρα της κυβέρνησης της χώρας, αλλά μετά το θάνατό του, ένας γιος του, ο Αβιμέλεχ, κατέλαβε την αρχή και κυβέρνησε ένα μάλλον περιορισμένης εκτάσεως τμήμα της χώρας επί 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Γεδεών είναι ο επόμενος κριτής και τον βλέπουμε να τον καλεί ο Θεός στο κεφάλαιο 6 και στο κεφάλαιο 7 τον βλέπουμε να τον χρησιμοποιεί ο Θεός δυναμικά. Είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες κριτές, αν και δεν είναι ο πιο διακεκριμένος. Στην πραγματικότητα, κανένας από τους κριτές δεν ήταν τόσο μεγάλος. Ήταν άνθρωποι σημαδεμένοι με τη μετριότητα, που ο Θεός όμως μέσα στο ελαιός του τους χρησιμοποίησε για να ελευθερώσει το λαό. Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι η ιστορία των Κριτών, γενικά, του βιβλίου των Κριτών, απορρίπτεται από τους κριτικούς της Αγίας Γραφής. Και έλεγαν ότι επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα στην κοσμική ιστορία, ισχυρίζονταν ότι αυτά τα γεγονότα δεν έγιναν ποτέ. Επειδή βρίσκανε ανάλογα γεγονότα στην κοσμική ιστορία, σε άλλες πηγές. Αλλά αυτά, ξέρετε, έχουν αλλάξει τελείως εξαιτίας της αρχαιολογικής καπάνης και το έργο των μελετητών, όπως ο Μπάρνεϊ, ο Μούλτον, ο Μπρέστεντ και ο Γκάρσταγκ. Αυτοί οι διακεκριμένοι μελετητές έχουν δώσει ιστορικά πλαίσια για αυτό το βιβλίο των Κριτών. Τώρα όμως θέλω επίσης να θυμίσω ότι συγκεκριμένη περίοδο η Αίγυπτος ήταν αδύναμη. Υπήρξε μια παγκόσμια δύναμη, αλλά ήταν αδύναμη. Γιατί οι Φαραώ που ήταν στην εξουσία εκείνη την εποχή ήταν άνθρωποι αδύναμοι και είχαν πολλούς εχθρούς. Είχαν τους ανθρώπους της θάλασσας, τις επιδρομές αυτές εναντίον τους, είχαν εσωτερικά προβλήματα και ταραχές. Έτσι λοιπόν, σαν έθνος, η Αίγυπτος έχασε την κυριαρχία της πάνω στις αποικίες της. Οι νομαδικές φυλές ανατολικά και νότια της Νεκράς Θάλασσας άρχισαν να κατεβαίνουν νοτιότερα, επειδή υπήρχε ξηρασία στον τόπο τους. Έτσι οι νομαδικές αυτές φυλές της ερήμου άρχισαν να καταπατούν την περιοχή του Ισραήλ. Αυτοί είναι οι Μηδιανίτες, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους Βεδουίνους της ερήμου που μπήκανε στη χώρα. Και εκεί ακριβώς ξεκινά η ιστορία του Γεδεών. Οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες κινούνταν σαν μια ανοργάνωτη νομαδική φυλή. Ήταν επιδρομής. Έκαναν επιδρομές στα Σπαρτά, στις προμήθειες των άλλων. Έπαιρναν μερικές φορές και τις οικογένειες μαζί. Έπαιρναν όσα μπορούσαν μαζί τους να πάρουν. Έστειλαν τις σκηνές τους και προχωρούσαν. Και όπως είπαμε, ο λαός Ισραήλ κατέφευγε από τα σπίτια σε σπηλιές. Και υπάρχουν άφθονες ενδείξεις εκείνη την περίοδο ότι ο Ισραήλ πολλές φορές χρησιμοποιούσε σπηλιές για τέτοιου είδους χρήση. Τώρα, η φυλή του Μανασί, της οποίας μέλος ήταν ο Γεδεών, κατήχε την κοιλάδα στην οποία βρισκόταν η πεδιάδα Ισραήλ. Παρόλο που κατοικούσαν σε εκείνη την περιοχή, όταν ήρθαν αυτές οι ομάδες οι εχθρικές, έφυγαν στα βουνά και ζούσαν σε κρυσφύγετα και σε σπηλιές. Αναγκαστικά φυσικά. Έτσι βλέπαν τα Σπαρτά τους που είχαν αφήσει πίσω να τα παίρνει ο εχθρός. Αυτή την ιστορική περίοδο εκτυλίσσεται η ιστορία του Γεδεών. Ο Ισραήλ μέχρι το εδάφιο 10 βλέπουμε ότι αρχίζει να παραπονείται, να κλαψουρίζει, να αναγνωρίζει την αμαρτία του και βέβαια ο Θεός είναι καλός και αγαθός και ετοιμάζει το Γεδεών για αυτόν τον ρόλο του κριτή. Στο σημείο που ο Θεός εμφανίζεται στο Γεδεών είναι σε μια πολύ αμήχανη περίπτωση. Ο Γεδεών δεν μας συστήνεται ως ένας ήρωας ή ένας διακεκριμένος άνθρωπος. Ξέρετε τι έκανε? Κοπάνιζε σιτάρι στο πατητήρι για τα σταφύλια. Το πατητήρι είναι το κλειδί για όλη αυτή την κατάσταση, να την καταλάβουμε. Βλέπετε, εκείνο τον καιρό το πατητήρι βρισκόταν στους πρόποδες του λόφου, επειδή έφερναν τα σταφύλια κάτω από το αμπέλι. Φυσικά κατέβαζαν τα βαριά σταφύλια στη ρίζα του λόφου, στο χαμηλότερο σημείο. Εκεί ήταν πάντοτε το πατητήρι, στο χαμηλότερο σημείο. Σε αντίθεση με αυτό, το αλόνι το τοποθετούσαν πάντοτε στην κορυφή του λόφου. Στον ψηλότερο λόφο, όπου ήταν τέλος πάντων πιο υψηλό σημείο, ώστε να περνάει αέρας, να υπάρχει εκεί αέρας, για να μπορέσει το άχυρο να χωριστεί καθώς το λίχνιζαν. Εδώ βρίσκουμε το Γεδεών, κάτω στη ρίζα του λόφου, να κοπανίζει εκεί το σιτάρι. Αυτό ήταν καλό μέρος για να φέρει σταφύλια. αλλά ήταν το κατάλληλο μέρος για να κοπανίσει σιτάρι. Μπορείτε να καταλάβετε τη θέση αυτού του ανθρώπου. Γιατί δεν πήγε στην κορυφή του λόφου? Γιατί φοβάται τους Μηδιανίτες. Δεν θέλει να τον δούνε ότι κοπανίσει σιτάρι και δεν θέλει να έρθουν να του πάρουν το σιτάρι. Έτσι λοιπόν, αναγκάζεται να λιχνίζει εκεί που δεν υπάρχει αέρας. Χρησιμοποιεί το δίκρανο να πετάξει τα στάχια στον αέρα και τι συμβαίνει? Το άχυρο φεύγει? Όχι, γιατί δεν υπάρχει εκεί ο απαιτούμενος αέρας. Να λοιπόν, σε τη δύσκολη θέση τον συναντάει ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και του ζητάει κάτι που αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κάνει, γιατί είναι τόσο δειλός που δεν μπορεί καν να λιχνίσει κανονικά το σιτάρι του. Παρόλα αυτά, έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και τον αποκαλεί γενναίο πολεμιστή. Είμαι σίγουρος ότι ο Γεδεών θα γελούσε αν κάποιος άλλος έτσι τον αποκαλούσε και δεν ήταν ο άγγελος του Κυρίου. Γιατί στην πραγματικότητα ούτε πολεμιστής ήτανε, ούτε γενναίος, ήταν δειλός. Νομίζω ότι όταν ο Γεδεών σήκωσε το κεφάλι του και είδε και άκουσε να τον φωνάζει δυνατή ενισχύ, θα κοίταξε γύρω του να δει αν μιλάει ο άγγελος του Κυρίου σε κάποιον άλλον. Γιατί σίγουρα αυτή η προσφώνηση δεν τέριαζε στον ίδιο. Και μετά γύρισε στον άγγελο και είπε: «Ποιος εγώ? Με αποκαλείς γενναίο όταν βρίσκομαι εδώ κάτω στο πατητήρι προσπαθώντας μάταια να λιχνίσω, ενώ θα έπρεπε να βρίσκομαι εκεί πάνω στο λόφο? Αν ήμουν γενναίος πολεμιστής, θα ήμουν εκεί πάνω, όχι εδώ κάτω. Δεν είμαι τίποτα παρά ένας δειλός». Ο Κύριος όμως θέλει να τον ενθαρρύνει. Ο άγγελος τον αποκαλεί στην πραγματικότητα όχι αυτό που είναι τώρα, αλλά αυτό που θα γίνει. Γιατί αγαπητοί μου, έτσι μας βλέπει ο Θεός. Δεν μας βλέπει μέσα στην αποτυχία μας, αλλά μας βλέπει ποιοι μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του και το ελεός του μέσα στη ζωή μας. Και αυτό πρέπει να μας δίνει όλους μας ενθάρρυνση. Να δούμε τι είδους ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν χρειάζεται να είσαι κάτι φοβερό για να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει αξία σε όλους μας μέσα. Όπου κι αν είμαστε κυλισμένοι, ο Θεός βλέπει την αξία μας και θέλει από εκεί μέσα να μας πάρει, να μας καθαρίσει και να λάμψουμε σαν το φλουρί που βρίσκει κάποιος μέσα στη λάσπη. Ο άγγελος λέει στον Γεδεών: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Ο Γεδεών δεν καταλαβαίνει ότι ο άγγελος λέει ότι είναι μαζί του. Νομίζει ότι είναι μαζί με το λαό του, τον Ισραήλ. Και λέει: «Αχ, Κύριέ μου, αν ο Κύριός μας είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά?» Όχι, ο Θεός δεν ήταν μαζί με τον Ισραήλ. Ο Θεός είχε απομακρυνθεί με τον Ισραήλ. «Ο Κύριος είναι μαζί σου», είπε στον Γεδεών. Αλλά ο Γεδεών πιστεύει ότι δεν μπορεί να είναι ο Θεός μαζί του. Ίσως να ρωτιέται πού είναι αυτά τα θαύματα που γινόταν παλιά. Πίστευε ότι ο Κύριος είχε εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ. Αλλά αυτό φυσικά είναι μεγάλο λάθος. Ο Κύριος δεν εγκατέλειψε το λαό Ισραήλ. Έχει αποσυρθεί για να τον οδηγήσει στην παιδεία που χρειάζεται για να μεταστραφεί. Ήταν στην πραγματικότητα ο λαός Ισραήλ που είχε εγκαταλείψει τον Κύριο. Στην απάντηση που δίνει ο Γεδεών βλέπουμε απιστία. Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύει ότι ο Θεός πρόκειται κάτι να κάνει για το λαό του. Πώς είναι να τον λέει ο Θεός να είναι μαζί μας? Μετά λέει: «Πού είναι τα θαυμαστά έργα του που μας διήγηκαν οι πατέρες μας?» Απιστία ξανά. Δεν νομίζω ότι ο Θεός μπορεί ξανά να εργαστεί. Τώρα ο Κύριος μας εγκατέλειψε και μας παρέδωσε στους Μαδιανίτες. Σωστό, τους είχε παραδώσει στους Μαδιανίτες, αλλά δεν τους εγκατέλειψε. Γι' αυτό η απάντηση του Κυρίου τον ευνηδιάζει. «Με αυτή τη δύναμη που έχεις, πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω». Αυτή είναι η κλίση και η αποστολή του Γεδεών. Μια αποστολή θάρρους. Όμως ακόμα και σε αυτό το σημείο ο Γεδεών δεν πιστεύει στον Θεό. «Μα πώς, Κυρία μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ?» απαντάει ο Γεδεών. «Η οικογένειά μου είναι πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή του Μανασί και εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». Και απαντάει ο Θεός: «Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να είναι ένας μόνο άνθρωπος». Σκεφτείτε λιγάκι τη θέση αυτού του Γεδεών. Είναι σαν να λέει στον Θεό: «Σίγουρα δεν εννοείς αυτό που λες. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε Ισραηλίτες, μας πατάνε οι Μαδιανίτες και εγώ από τη μικρότερη φυλή, από τη μικρότερη οικογένεια και εγώ μικρότερης οικογένειας. Είμαι ένας σκλάβος, κρύβομαι να λιχνίσω λίγο στη ρίζα του λόφου λίγο σιτάρι και εσύ έρχεσαι να καλέσεις εμένα από τη φυλή του Μανασί που δεν φημίζεται για τίποτα. από την οικογένειά μου που είναι η λιγότερο γνωστή. Εμείς δεν είμαστε άξιοι για τίποτε. Δεν είμαστε διακεκριμένοι. Είμαι και ο μικρότερος. Έκανες μεγάλο λάθος να καλέσεις εμένα. Κάλεσες το μικρότερο χαλικάκι που θα μπορούσες να βρεις για ένα τεράστιο έργο οικοδομής. Στα αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός αισθανόταν όταν ο τελευταίος άνθρωπος του Ισραήλ που θα μπορούσε ο Θεός να χρησιμοποιήσει. Και ίσως να είχε δίκιο. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που ο Θεός θα έπρεπε να είχε καλέσει. Όμως, φίλοι μου, αυτό είναι το πρόβλημα με μερικούς άλλους ανθρώπους, μερικούς από εμάς, που είμαστε πολύ δυνατοί για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κανένας άλλος. Αλλά ξέρετε, ο Θεός χρησιμοποιεί αδύναμους ανθρώπους. Ανθρώπους που ξέρουν πόσο αδύναμοι είναι. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, σε εδάφη 26 με 27, λέει τα εξής. Εξάλλου, αδελφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί, με τα ανθρώπινα κριτήρια. Ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς. Ίσως και εσύ να λες, πώς δυνατόν να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου. Φίλε μου, έχω για σένα νέα. Ο Θεός αγαπά. Ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα. Θέλει να έχεις προσωπική σχέση μαζί Του. Θέλει να Του μιλάς. Θέλει να Σου μιλάει. Θέλει να είναι ο Θεός Σου. Και εσύ να είσαι ο λαός Του. Ο άνθρωπός Του να Τον ακολουθείς. Ο Θεός σε ζητά. Και μάλιστα επειδή και εσύ και όλοι μας είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σωστά τον Θεό, ο Θεός έχει προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο για σένα. Τον Ιησού Χριστό. Έκανε ατέλειο έργο σωτηρίας, θυσιάστηκε για μας τους αμαρτωλούς και τώρα περιμένει ο Θεός τη δική μας ανταπόκριση. Ανταποκρίσου σήμερα στην αγάπη του Θεού. Μη λες ποιος εγώ, ποιος είμαι εγώ που θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου. Ο Θεός θέλει να ασχοληθεί μαζί σου. Ασχολείται μαζί σου. Σήμερα λοιπόν απλώς ανταποκρίσου σε αυτόν. Ευχαρίστησέ τον, δόξασέ τον, λάτρευσέ τον και ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Γεια σας φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.